Gepler azatlyk radiosu. Düýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 19-njy mart hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly gepleşmeden Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy diýen temanyň daşynda geçirilen söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günüm sağladın kaderliklerini dinler. Dubai'den Don Oynak Rostov şehrine geliyen yoğulukçu çoruk konunağa sinansanına helakçilik usurap odallı ve onun üstündeki 60'dan uğrağı adam vefat olli. Bu hadise 19. Mart günü İrden olli. Resmiler Dubai'den gelen Boeing uçorunun bortunda 62 adamın 55 yolukçuyunun ve 7 sanikim ekipaj agzasının bolonluğunu olorun himmetinin yoğuk olonluğuna aittiler. TAS Devlet Havar Kulluğu Orsiyetin Derneğe Komitetinin yurdun en yukor derneğe kulluğunun deslapkı malumatlara sallanıp uçorun gönüyan vakti yer urlup bölüklere bölünenluğunu yadiyar. Zanın geçen bombaç İstanbul'u özünü partladıp ağzından 4 adam öldürdü. 20 adam olsa yaralattı. İstanbul'un gubernatörü Vazip Sakina etti. 19. Mart'taki partlama şehrin sevda merkezinde oldu. Yaralı olanların kevirinin yağdayının ağırda kaydılıyor. Bombaçının özü hem öldü. 13. Mart'ta Ankara'da olan ulov partlaması 37 adam öldürdü. 3 hepte odal olsa sol şehirde olan yeni vurşona mengdeş gücüm 29 adam yeni öldürdü. Ol hücumların ikisinin cevapkarçılığını hem Kürt Azatlık Lasınları Kürtistan İşçiler Partiyasından PKK'den bölünen topor öz sınarlı. Yanvarda Zanın Esen'in İstanbul'da olan hücumunu 10 kadem ölüptü. Evropa Birleşik ve Türkiye migrantların Evropa'ya gelen akımını azaltmak maksat edinyen alalaşı zemledi. Evropa Genişinin Prezidenti Donald Tusk 18. Mart'ta Twitter'da Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu ile Evropa Birleşiği'nin 28 liderinin Brüssel'le olan doğuşluğunu bir ağızdan alalaşığa gelinenliğine aitti. Davutoğlu onun tarihi gün olanlığına aitti. Bu plan esasında Gresya gelen migrantlar eğer kaçı vatalga haiş eredetilse izine Türkiye'ye kaytarlar. Evropa Birleşiği'nin yurtları müngederek Türkiye'de yaşayan Siriyeli münglerce migrantı kaytadan yerleştirmeye kömek eder. Bu alalaşık Türkiye maliye kömekini kem getirer ve onun Evropa Birleşiği'ne ağdalı koyunca gepleşiklerini tiyilleştirir. Bu planın 20. Mart'tan güyüce girecekti kaydırlı. Gepler Azatlyk radio formatly dinleýijiler habarlar dinleýärdiňiz. Owgan howpsuzlyk güýçleri 18 martda Kabulda ýurdun iş başyndaky Aňtow ýol basyna garşy gurnalan hüjümiň öňüne alanlyklaryny habar berýärler. Resmiler Azat Owganistan radiosynda hüjümi amala asyrjak adamyň Masud Andrabiýiň öýüne girmäge synansanlygyny, emma wagtyna bilinip howpsuzlyk işgärler tarapyndan öldürilenligini aýtdylar. Bu waka Kabulyň merkezinde agyr goraglyk ýerde hökümet ministrliklerinin we daşary ýurt ilçkanalarynyň binalarynyň yerleşýän yonuna bolli. Andrabi yurdun Aňtow gullugynyň Milli howpsuzlyk müdirliginiň başlyklygyna dekabrda bellenipdi. Serbiýanyň häkimetleri 46 adamy korrupsiýa we pul ýumak aýplamalaryna tutsak edenliklerini aýdýarlar. İçeri işler ministri Nebojsa Stefanovs 18 martda ýol gözegçilik polisiýasynyň 15 ofiserini pora almakda guman edilip tutsak edilenligini aýtdy. Aprel aýyna bellenen parlament saýlawlaryny öňe tutuş ýurt boýunça geçirilýän ara salaýyşda tutsak edilenleriň arasynda bir sudya, döwlet ýetişiliginiň pensiýa fondunyň resmiýeti, olaryk häkim hem bar. Bu dekabrdan beri geçirilýän ikinji ara salaýyşdyr. Öňki gezek polisiýa 86 adam tutsak edipdi. Serbiýa Ýewropa Birleşigine goşulmak baradaky gepleşikleriniň çägini giň aýran korrupsiýa hemde gurum oçurlar jenayata garşy çäre görýänligini görkezmeli. Parijde 130 adam öldüren noyabr terror hüjümlerine aýplanan 26 ýaşly Salah Abdeslam Belgiýanyň hastahanasyndan çykarylýar, onuň basym Fransiýa iýerilmegine garaşylýar. Guman edilýän Abdeslam 19 martda polisiýa reýdinde ýeňil yaralananyndan bir gün soň Belgiýanyň polisiýasy tarapyndan soraga çekildi. Belgiýanyň prokurory AP habar urluguna Abdeslamyň Belgiýa polisiýasy bilen gürleşmäge başlanyny, munyň onuň ekstradisiýa edilmegini giýjikdirmeginiň ahmaklygyny aýtdy. Emma ol Irwich Fransiýa verler deyip prokuror Erik Van Der Sipt aýtdy. Kazakstan maglumat sunmasynyň öňüne almak üçin hökümet binalaryna smartfonlaryň ýagny akyllı telefonlaryň ulanylmagyny gadagan edýär. Bu gadagançylyk sözüp çykan dokumentden mälim boldy. 17 martda Metwotasdan hökümet dokumentini resmiýleriň we olaryň ýanyna gelýänleriň hökümet binalaryna girenlerini 24 martdan başlap öz smartfonlaryny kapynyň alyny goýmaly boljakdyklary aýdylýar. Sizin dokumentde WhatsApp mobil tilti markaly konfidensial maglumatlaryň barha köp sözüp çykýanyny aýdylýar. Orta tiridak sögöz sorlarının köpüsünü yurttan çıkardı ve şükepte yurdun demir kalıgına hiç bir hovadar basını urmat deyip Abasa'nın yaralı güçleri 18. Mart'ta etti. Oların henidem ol yerde dik sorları ve kâvir yük sorları var. Ama biz Orta'nın sögöz sorlarının köpüsünün Siriyan terk edenini gördük deyip Polkovnik Patrick Ryder Abasa'nın merkez komanda önetinin sözü saytti. Prezident Vladimir Putin 14. Mart'ta tiridak Rus sorlarının köpüsünü çıkarmağı uyurptu. Bu beyanatda Rus prezidentinin tavsırının yerine getirilgenligi ABŞ tarafından ilkinci gedek boyun alınýar. Amerikan resmileri ozal Putin'in garaşylmadyk uçar çykarmak planynyň yerine getirileceğine şübhe bildiripdiler. Käbir synçylar bolsa şinden Ortiýetiň Siriýadan çekilmeýändigini aýdyp öz diýenini tutýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anyň urgan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam gaderli dinleyiciler. Merkez Aziyanın meselelerine başlanıp tayarlanan heptelik meclis adlı yürüyte gepleçimizin nobat taksanına hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'ın mekteplerinde ve yukarı oku caylarında yurdun prezidentinin yürüdiyen siyasetini tarihlemek boyunca düzme bahsleşikler geçiriliyor. Prezident İmamoğlu Rahman'a yakında milletin lideri diyen lakam hem verildi. Ol özünün olsa onun Ali Hazreti Cinab Prezident deyilip adlandırılmağını görüyor. Tacikistan'ın deputatlarından biri onu Baxtın çırağı deyip hem adlandırıbdı. Tacikistan'da prezidentin şahsiyet kültünün barhamı ucuyan dövri yurtta rejime karşı çıkayanlar türmelere basılıyor. Kararsız haber zirişleri olsa barha kısılıyor. Meclisin şugun kısanında biz Tacikistan çelide onun Türkmen yolbaşılarından görüldü aliyana menzeyen prezidenti İmamoğlu Rahman'ın şahsiyet kültü var adı gürün eder. Tacikistan'da hazırkı olup geçeyen zatların sebeplerine ama ve onun nähili mümkin neticeler olup bilir. Önümüzdeki yarım saatin devamında bu soruların törüğünde kelide var. Meclisin bugünkü temasını maslahatlaşmak için gepleşigimize Exeter Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman'ı, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca derin öçüsü Steve Sördlone, Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanan Kışlık Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier çağırdık. Adam hukuklarına gözetçilik edýän guramaların Steve Scholz'ında sizin guramanyzyň hem yıllık hasabatlarında Türkmenistan yılın yılına en sonki orunda yerleştirilip gelinýär. Döwleti dolandyrmak düzgünü bolsa awtoritar diýilip hasaplanýar. Ýurtda erkin media, azat pikir ýaly demokratik özgerçiklikler barha gysylýar. Emma Merkez Aziya sebtindäki bolup geçýän soňky özgerçikliklerden çen tutsaň, ýokardaky ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistana regionda täze bir bäsdeş döreniň diýer. Ol hem Tacikistan. Bugün biz Tacikistandaky barha möjüýän şahsyýet kulty we onuň ýurda ilata ýetirýän täsirleri barada pikirleşýäris. Gelin ilk başta soňky döwür Tacikistanda bolup geçen käbir oňaýsyz özgerçikliklere Gysgaça nazar eläliň. Edward, siz bilen başlaýlyň.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the region's only faith-based.
Men iki ýagdaýy aýratynyň tap geçişim gelýär. Birinjiden, geçen ýyl Täzigistanyň oppozisiýa wekillerine garşy entek görülüp eşitilmedik derejede basyş edildi. Ýurtda oppozisiýadaky ýeketek partiýa Islam Galkanyş Partiýasy gadagan edildi. 1200-den hem aşa agzalary tutsak edildi. Gurama hem terrorçuluk guraması deyilip ıgran edildi. Qara siyasi oppozisiýa we metbuat azatlygyna güýçli basyş boldy. İkinciden, geçen ýylyň aýagynda prezident Rahmony milletin lider diýip ikrar etmek boýunça konstitusiýa degişli düzüldüşleri giýirmek teklip edildi. Bu Rahmonyň ýurtdaky islenlik kanunundan üstün boljakdygyny aňladýar. Konstitusiýa giýirdiljek bolýan başga bir düzüldüşe görä Rahmonyň özüne wardat bolan halatyna onuň ornuny oglunyň Rüssem Emomalynyň tutup bilmek üçin mümkinçilikler döreýär. Netijede Täjikistanda bir tarapdan oppozisiýa wekilleri ýok edilýär, beýleki tarapdan onuň häkimmetini ilerletmek uğruna kanuny ütkeşmeler geçirilýär.
Rahmon's grip on power on the other hand.
Hawa sizinem agdap geçen ýagdaýlaryňyzy Türkmenistanyň misalynda hem görse bolýar. Ýurtda prezidenti Tariplap aýdymdyr goşgular düzülýär, onuň şanyna kitaplar ýazylýar. Ilat köpçüligi şol sanda çağırlar hem mecbur ýagdaýda onu alkyşlamak üçin dürli dabaralara gatnaşdyrylýar. Bulus egerde bu iki ýurdy deňeşdirmeli bolsa, prezidenti mahabatlandyrmak meselesinde bu iki ýurdun arasynda nähili meňzeşlikler we aýrytynlyklar güdeýlip başlady.
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diýen söz eýem hiç zada aňlatmaýar. Ýurt başçysyna has belent at bilen ýüzlenilýär. Siz ýaňy Rahmonyň hem käbir kitaplary ýazandygyny aýdyp geçdiňiz. Emma olar Niýazowyň ruhnamasynyň derejesinde arsa galdyrylmaýar. Şol bir wagtda Täjikistanda Rahmonyň alyp barýan siýasatyny taryplap, köp sanly makalalar, kitaplar ýazylýar. Bu hem elbetde Niýazowyň döwründe bolup geçen ýagdaýlary ýadyňa salýar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Tajikistan'ın kini söhlülündürer diysem yanısmarın. İki yurtta hem havarların ağlavasını yurt bastonlarının kosudurnaktaki üstünlükleri düzyer. Niyazov dövründe yurttaki sahirdir oğulları onun adı bilen dakmak yon oldu. Tajikistan'daki dağlık badaksan sevitinin yakın günlerde Rahmonava deyilip atlandırılıp baslanmağı hem katı ehtimal. Sol bir vaxtta hem Türkmenistan'da hem de Tajikistan'da prezidentin aslındaki köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýrytynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwsüni ýalamagy çilni hem taýyn. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neleň beýikdigini, onuň neleň halkyň aladasyny edýändigini taryplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ilat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazov döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. Eng meşhuru hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykel bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüňem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen güzeýilmeýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasiýada medeni aýrytynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine juma namazynda okulýan hutbalarda täze lideriň ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller batylýardy. Howa bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyr Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Steve, siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýeredip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusunda Täjikistan bilen Türkmenistanyň nähili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýärin, sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbabaşdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarynyň bu iki ýurdy nähil deňeşdirip bolar, Steve?
Right, well, I mean, of course the situations are different although in Turkmenistan
Turkmenistandaky ýagdaýlar birnäme üýtgeşik. Türkmen häkimiýetleri özüniň islemiýän adamlaryny ýitirim edýärler. Bilşimiz ýaly häzir ýüzögölüdäki siýasy tutsagyň ykbaly nämelimligine galýar. Türkmen hökümeti olar barada nähilidir bir maglumat bermekden hem ýüzürip gelýär. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçýän basyşlaryň deňi taý bolmandy. Meniň Iwardyň aýdanlaryna käbir zatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe opozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen ýyl täşik bolanlaryň aglabasy şol tanda aklawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlar hem basyşlara sezawar boldular. Täjikistan diňe ýurt içindäki opozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Kazakstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Sonundan Ibrahimovi Moskvadan köçelerin birinden alıp kaçtılar. Esli vaqt onun neredediği nämälimdi. Birden hem ol düşenmede peyda boldi. Netijede ona dürli ayıplamalar boyunca 17 yıl türme tutsaklı verildi. İslam Kalkınış Partiyasının ağzalarının sud dinlenişikleri kolayda başlansa da onları ekstremizm ayıplamalar bilen 17-20 yıl aralığında türme tutsaklıkları berilip başlandı.
On what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hükümetteki doğan karındaşları var da gürüngede Aysak Niyazov yetim olun için onun hakimiyetteki karındaşları bilen bağlı hiçbir mesele göze ilmendi. Ama Berdi Muhammedov'un gelmek bilen Türkmen prezidentinin karındaşları var da ki meselede Tacikistan'ın izinden yetip bariyanlığını görse olyar. İki yurttaki bu yağdayı nahil deneştirse olar.
I think as you said, Tacikistan is a neo-patrimonial, nepotistic state.
Tajikistan Rahmonun maşgala avdaları ya da onun maşgala avdaları bilen qarınaşlyk açan beylik adamlar tarapından bölünülür. Paytaq Duşanbede istenlik bir işi amal etsek bolsa Rahmonun maşgala avdaları bilen bir bağın bolaymaly.
You need to have almost these family ties with the regime.
Men bu ýagdaýy Muni Tajikistanyň Türkmenistanlaşmagy diýip hem ýaňy salasym gelýär. Bu ýagdaýlar adaty Tajik raýatlaryna nähil täsir ýetirýär buruz?
Well, more and more, the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's.
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandı. Türkmenistan barada aydylandı. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçlik ýok. Emma Tajikistan bu meselede düýbünden başga bir yurt. Tajikistanyň demirazygy gün ortasından çürtketik tapawutlanýar. Yurdun gündogary hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgeşik. Eger bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatawyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hoplu netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Tajikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut sundany bar. Ýagny Niyazow häkimiýetiniň başynda yurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolandy durmak tezirebeti vardı. Neticede hem ol Kremlin Rus resmiyeleri tarapından bu vezipe koyuldu. Rahmon bolsa düğünden başka bir adam. Ol bu vezipe yarım harvalar tarapından koyulubdu. Harvalar, vakti elinde biz onu kürsüsünden düşürürüz deyip çaklasalar da, neticede Rahmon'un özü olorun yoğuna yandı. Rahmon özünün liderlik hasiyeti üçin değildi. Gaytam tersine kovsukluğu üçin prezident edilip koyulubdu.
Quite the opposite. Yeah, he was put there as someone who would be malleable, easily controlled and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığını aytmağa esas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapawutlukda adamlar Tajikistan'da islen yerinde yaşap bilýärler, bökdönsiz yurtdan çıkıp bilýärler diyen maglumatlar gelip goşýar.
You know, I do think that that Tajikistan as I was saying, you know, in some realms
Hova Tajikistan'da käbir jemgyýetçilik guramalary özleriniň garaşsyz işlerini ýöredip bilýärler. Emma yangy bir ýuwsyň hem belleşýäli jemgyýete gorky ornaşdyrylýar. Geçen sentýabrdan bäri Tajikistan'daky edilýän basyşlar gaty uly depiller bilen güýçlenip başlady. Yurtta iň köp şol sanda dini azatlyklar meselelerini hem açyk aýdyň maslahat edip bolmaýar. Yurtta senzura ornaşdyrylyp başlandy. Bu zatları görmek deysen kıynanır yer. Siz yanı gelip gitmek azatlıkları var da söz açtınız. Emma sonkudur ençeme maşgallara yurdi terk etmekine kadagançılık girdildi. Men yanı hem belleyip geçiptim. Bunların ağlabası İslam ve Kalkınış Partiyasının tutsak edilen ağzalarının karındaşlardır. Daşarı yurtlerden Tacikistan'a kararsız derinleri geçirmek için gelyanlara hem her türlü basışlar görkezilyer. Kıynansak da yağdaylar juda oňoysuz tarapa özgeriyar. Men mundan soň hem çäklendirmeler girdilse hayran kalmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepler Azatlyk Radiosu siz meclis hatly heptelik gepleşimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy barada gürrüň edýärdik. Gürrüň gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdirer. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kültü va onun yurdu va ilatı yetiriyan təsiri va bu yağdayın esasanam Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik va ayrıtınlıklar barada gurun ediyarız. Meclisin mihmanları. Ekşiler Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derin ölçüsü Steve Svirtlu, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi bloğunun redaktori Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. İhtiyar güç diysen, yurtta Prezident Rahmana küş diyecek bari bir yok tahirin. Şeyli yaqdayda ol nemi sebepten hedirki uğri saylab aldı, Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muna cevap vermek kıyın şaymese, min pikirimce Rahman bunları elimden eliye etcek diyen düşünceden uğur alıp ediyen olayma mümkün. Oku ulumamınla Rahman Asudol'un tarafına çıkış ediyer deyip, okuçuların ve taliplerin ağını ütkö diyerler. Rahmon yurttaki adam hukuklarının yağdayı sebepli daşardanım köp basışın edilmeyenliğini görüp özünün bu hareketlerini hayf yayınlanırayan olma mümkün.
So, he feels secure in condition.
Can I just jump in and say I agree completely with that? I would second all of Edward's points and say that I think Rahman also looks around the neighborhood.
Mening ham qo'shchaqli adam bar. Men Edvardning aytib ketganlar bilan doli lalashyarn. Rahman o'z qo'ngishlarini feretib o'rganan bo'lmog'i ham mumkin. Sababi O'zbek prezidenti Karimov, Qozoq prezidenti Nazarbayev ham belli bir darajada shu yo'lni saylab olibdilar. Tajikistanning diniy inonchlarga qarshi 2009-yi va 2011-yi yillarda kelgan qadag'anchiliklari o'z cheshmasini O'zbekistonning bu uğurdagi qonunchiligidan olib qaydiyar. Edvardning ham aydishiyali Rahmon yurtdagi bo'lib ketgan zotlar uchun gunmatarin ham uli basish etmayanligini ko'rdi.
Rahmon and others in the region are hearing very loud and clear.
Men intekem öz sorama cevap alıp bilmedim. Yan kardeşim yalı. Onsuzum Tacikistan'daki ehli hakimiyet Rahmon'un elindedi. Ol yurtta İslam zadını edip biliyor ama hazırki basışların germenin artmağına neme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birincidena onun konstitutsiyada bellenen prezidentlik mükleti kutorp bariyar. Ol munun önünü alma uçun nehildir bir çayarlar görecek bolyar. Hakimet basındaki ritmilerin ödeden işleri üçün cevapkarçılığa çekilmek mümkünçülükleri katı uli. Sol tevapten olur hakimette bolduğundan köp saklanacak bolyarlar. Bu vasa varması oların suda çekileceği iki uçsuzdur. Yönü, nəmi üçün edil hədirk, pürsat diyen soruq yine orta açıq yar. Geçen yıl Tajikistanın yaraşqı lalasığının 18-ci yıl dönümü vellendi. Hədirki rejimin saqlanıq qalmağının etasi sebəplərinin biri həm rahatların belli bir bölüğünün bu lalasın sebəplərini bolon ursu unutmağıdır. Muna çin, hədirki vaxtı çilini hükümet İslam Qalqınız Partiyası bilen qovqatını sıqları saqlayardı. Ama bolib geçen zatları bilmeyen tədi nislin yetişmeyi bilen Rahmon'un hədirki hareketleri üçün yol açıldı.
Stay in. So it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Ama ehli zat Rahmon'un isleyişiyali özgörcəge mengzemeyar. Meselim, yurdun içindeki kəbir toparlar bolyan zatlara qarşılık orkaya başladılar. Yadınızda olsa geçen yıl qorunmaq ministerinin ormasarı eline yara alıp çıkıptı. Hopsuzluk güçlerinin yokarı dereceli işgərlərinin biri hem yurdu terk edip Siriyadaki İslam devleti toparına qoşuldu geçen yıl. Bu yaqdaylar nazara alınsa, biz yurtta dartqınlığın təze bir tapqırının başlanlığını aydıp bilərs mi?
This is he's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Hova elvette, ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülüğü giyirer. Grazdançılık ursun haqiqatı entek ahli kişinin yadından çıkmadı. Ol maskalı ağdalarını hakimiyete getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen qatı ulu tövükkülçülüğü diyer.
He is running a risk and things could go very, very badly very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, that look to, you know, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her türlü ekstremistik toparların Vehbi dinediğini hem nıqtamaldırız. Ekstremistler İslam'a kalkınış partiyası yali aram musulmanlara edilen basışları Ahli musulmanlara karşı alınıp barılayan bir çare hükmünde hasiyetlendirip bilerler. Rahmonov'un başladığın bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmak mümkün.
For outside and online.
Yankı sanalıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hazırki iktisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kediyen? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyer. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyer. Prezident Rahmon yağdayları göze uçiliğe alacak bulundu hem bu ona başardar mı? Sebebi onun kontrolünde bulmadık zatlarım bulup geçiyor hazırki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon
Tada kanuna göre Rahmon'a milletin lider diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem berilli. Men pikirimçe bulorun son kusu has mühüm. Yanı bir yusunan belli işe alı yaş tacikler garajdanlık uruşu görmediler. Emma olara bizde şeyle bir ervet yağday olptu. Yönü prezident Rahmon bizi alıp çıktı. Ol bize paragatçılığı ve asuduluğu getirdi deyip doğamlı tekrarlanıp gelinli. Neticede adamlar yurttaki paragatçılığı hazırı köy hükümet bilen bağlanıştırıp başladılar. Olar uruşun tadın kaydıp gelmediği için bahar olan iktisadi kıyınçılıkları hem gözüm yağlar. Hazırki yağdaylar neçe ervedem olup görünse olar 1992 yıllaki yağlı adamları ayağı kallarar yağlı derecede değil.
Yeah, immediately before the Civil War.
Bruce, siz bu arada ne mi diyorsunuz?
I just wanted to jump in with one comment that you know, it's going to depend, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu yurttaki iktisadi krizisinin nenengse özgörecektigine bağlı olur. Türkmen medyası yurttaki mali çökkünlüğünü hükümetin dahilinin yoktuğunu, ona dünyadaki yağdayların sebep bolyandığını izli-izlini tekrarlayar. Eğer de Tacikistan'da oppozitsiya, qarasız media bolan bolsa, olar häzirki iqtisadi krizisi hükümetin sebepkärdigini öňe sürerdiler. Emma Tacik hükümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi Tacik mediasy hem edil türkmenler ýaly iqtisadi krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger de biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip başlar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikiriňizçe Rahmon yurttaki bar bolan durnukluluğu saklamak için nähili çärelere baş koşmaly.
Right, just that, I mean, one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon...
Menin fikrimçe Rahmon yurttaki iqtisadi krizisi halkara partnerler bilen gepleşkilerde hem ulanar. Rahmonovun yurttaki durnukluluğu saklamak için edip bilecek işler var da aydılanda ol üstüne alan halkara borçlarına ığrarlı olmalı. Konstitusiyanın halk üçin işlemegini kazanmalı. Men yaş tajik hünermenlerinin, telekeçilerinin, grijdan cemiyetlerinin aktivloğunun yurdi durnuklu yağdayda saklap bilecektigine inanyarın. Bu yaşlara özlerini yetiştirmek üçin mümkünçilikleri dürüdülmeli. Emma muni amal etmek üçin tajik hükümeti öz alıp barayan siyasatını ütgötmeli olur. Üstesine de muna gunmatarın basış etme gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertlu, Adam Kuklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Azya boyunca derine uçisi meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Exeter Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier siz hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, vaqt tapıp meclisi dinleyeniniz için size hem minnettar. Eger de bu gepleşigi yeni bir gezek dinlemek ya programmada öňe sürilen pikirler barada öz garaýyşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de meclis hatly söhbetimizi Azatlyk radiosynyň YouTube-daky Azat Online we Facebook-daky Azatlyk radiosy hatly saýpalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz garaýyşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir meclisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Yine efir tolkularında duruşuyancak hoş, sağ olun.